Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
І перший у нас співрозмовник сьогодні, людина, яка дуже добре знається на міжнародних справах, це Ілія Куса. Він експерт аналітичного центру «Український інститут майбутнього». І будемо з ним говорити про дещо, що нагадало мені дні моєї молодості. А саме спільна заява лідерів п'яти найбільших ядерних держав, так званої ядерної п'ятірки, про те, що ядерну війну неможливо виграти. Пане Ілія, от в моєму юному віці цьому оголошенню передувало б в Радянському Союзі, принаймні, заява. Цій заяві передувала ненастанна боротьба всього радянського народу під керівництвом комуністичної партії за мир в усьому світі. А що передувало цій заяві?
Ну, в принципі, судячи з усього, цю заяву, цю заяву зробили на тлі різкого напруження стосунків між Росією і країнами Заходу. Тобто, по суті, нічого не змінилося. Ми знову говоримо про те саме, тільки тепер в ролі Радянського Союзу Російська Федерація. Тобто, по суті, це повторення тієї самої ситуації, тобто, знову напруга в Європі. Знову напруга між двома країнами, тільки, звісно, в менших масштабах, бо все-таки Росія не Радянський Союз. І мені здається, її загроза все-таки не рівень Карибської кризи, не той час. Тобто зараз ми не говоримо про неминучість зіткнення двох великих систем або двох блоків.
До речі, блоків вже ж уже як таких немає.
Так, саме так. Тому я кажу, що масштаб менший, рівень менший, але суть збереглася все та сама. Тобто у Росії є претензії до країн Заходу щодо світоустрою в цілому, їх він не влаштовує. У країн Заходу є необхідність якось відповідати Росії, і при цьому вони намагаються знайти можливості все-таки не доводити ситуацію до збройної конфронтації і якось домовитися. Тобто в якомусь сенсі це дуже нагадує насправді те, що світ вже бачив 40-50 років тому. Багато в чому тому, що у тій же Росії, в російського політичного керівництва не змінилися претензії, які в них є до Сполучених Штатів, до країн Європи і так далі.
Пане Ілія, от ми тут говорили про Росію і про західні країни, але ж серед п'ятірки є країна, яка не належить ні до того, ні до того, якщо Росію вважати, так би мовити, уламком блоку, ні до того блоку – Китай.
І це ускладнює, це, власне, те, що робить ситуацію новою, не лише це, але присутність Китаю – одна з рис, яка дуже сильно відрізняє цю ситуацію, і саме тому ця заява, вона виглядає доволі не просто старомодною в плані навіть от того, що там на формулювання, які там були використані, бо вони дійсно, коли читаєш, виникає враження, нібито ми знову опинилися в минулому. Справді світ абсолютно різний. І дійсно не просто немає там біполярного світу, двох сторін. Вже сторін багато, не лише Китай. Тобто якщо сюди долучити ще з десяток регіональних країн, які або мають ядерну зброю, ми ж говоримо зараз про п'ятірку, але ж ви самі знаєте, що ядерний клуб складається не з п'яти, а вже з дев'яти держав офіційно.
І навіть хотів вас про це запитати, але за вашими даними, ці чотири країни, які додалися до п'ятірки, це які?
Це Індія, Пакистан, Ізраїль і Північна Корея. Це чотири країни. З Ізраїлем ми знаємо, що це і Іран, який Іран поки що не є ядерною державою, бо в них немає ядерної зброї. Але це от чотири країни, які, скажімо так, з Ізраїлем майже 80-70% всі знають, що він володіє ядерною зброєю, а вони офіційно не визнавали цього. Але Північна Корея, Індія, Пакистан точно мають її. І ще з десяток країн, які мають, скажімо так, ресурси і можливості її розробити. Це Іран, який найближче до цього на сьогоднішній день. Це Туреччина, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, тобто Південна Африка. Тобто ті країни, які або колись мали розробки, або зараз мають інфраструктуру, гроші, партнерів, які можуть їм допомогти. Тобто, насправді, мені ця заява, з одного боку, вона не лише викликає, ну, може викликати ностальгію, особливо в тих, хто пам'ятає ті часи, але, наприклад, в мене вона викликала сум, тому що, насправді, сьогоднішня система, міжнародна система роззброєння ядерного нерозповсюдження, вона слабша, ніж була у часи радянсько-американської холодної війни, насправді.
Ілія Куса, експерт аналітичного центру «Український інститут майбутнього», в етері програми «Громадська хвиля», і є вже люди, які хочуть звернутися безпосередньо до пана Куси із запитанням. Зараз я звертаюсь до нашої слухачки. Будь ласка, ви в етері, скажіть, звідки телефонуєте після ста, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий.
Це Тернопіль. Угу. Пане Андрію, я вітаю вас і у вашій особі, всю вашу команду з Новим роком і прийдешнім Різдвом.
Дуже дякуємо, це навзаєм.
Треба сказати, що ваші передачі з задоволенням. Я також гостя студії. Ви знаєте, я бажаю вам здоров'я і всього решту, чого не можна купити за гроші. А до гостя в мене таке риторичне запитання. Після всього, що сталося з Україною і Росією, що витворила Росія після підписання меморандуму, який ще раз підтверджує те, що угоди не вартують тих паперів з Росією, чи можна до таких переговорів, до таких заходів допускати ще Росію до того, коли вона не очистить рук від українських проблем? Дякую за відповідь.
Дуже дякуємо за запитання насамперед. Пане Кусо, будь ласка.
Ну, є, це дійсно риторичне питання, оскільки, але ви знаєте, це питання, воно, ну, я розумію, воно хвилює дуже багато простих людей у нас в країні. Є два виміри, з яких можна відповісти на це питання. В залежності від того, де ви знаходитесь, на нього є різна відповідь. Якщо говорити про морально ціннісний вимір, тоді, звісно, відповідь ні. Бо дійсно Російська Федерація своїми діями в 2014 році, особливо після анексії Криму, окупації частини Донбасу, дискредитувала себе як партнера у переговорах і особливо як надійного партнера. Тепер про надійність говорити взагалі не можна. Але якщо ми говоримо з погляду реальполітик або реальної політики, яка на сьогодні домінує в міжнародних відносинах, ну, тоді відповідь так. Бо, як ми бачимо, попри все, ну, з Росією розмовляють, з нею сідають за стіл переговорів, її інтереси навіть іноді деякі країни враховують. І це стосується не лише Російської Федерації. Ну, я тут що можу сказати? В такому світі ми живемо. Можливо, колись буде світ кращий, з кращими правилами в міжнародних відносинах.
Пане Ілію, от те, що розмовляють з Росією і ведуть з нею переговори і ухвалюють спільні заяви, це все ж таки одна з ознак того, що заперечуючи можливість або принаймні можливість перемоги у ядерній війні, десь там думають про те, що вона може вибухнути.
Я не думаю, що всі серйозно, ну, нас налаштовані на те, що на використання ядерної зброї, навіть в Росії. Мені здається, що все-таки ця заява, вона є декларативною і більше як політичний сигнал, який має, наскільки я розумію, показати, що країни, п'ятірка країн постійних членів Ради безпеки ООН, розмовляють між собою, тримають ситуацію на пульсі, не дозволять ситуації вийти з-під контролю. Тобто такий меседж вони цією заявою мали намір надіслати. Ну, принаймні, в мене таке враження. Але більше, ніж політична декларація і отакий меседж в міжнародній спільноті, я в цьому не бачу. Я не думаю, що є зараз дуже високий ризик застосування ядерної зброї з боку будь-якої сторони, навіть Росії. Тим більше, я вже сказав, що напруга абсолютно не та і ситуація не та. Немає зараз такої ну, для Росії немає жодної якоїсь смертельної військової загрози, через яку там вони могли б серйозно навіть розглядати таку можливість. Тому тут, тобто ця заява, вона чисто політична, але з іншого боку, коли її читаєш, дійсно починаєш думати, ну, і можна, коли оцінюючи сучасну питання от сучасне з ядерною зброєю, то насправді проблема є з ядерним нерозповсюдженням в нашому світі. Але от, на жаль, про неї ніхто не говорить. От така, оця, в цій заяві насправді от немає нічого про реальні проблеми з режимом нерозповсюдження ядерної зброї, який нині продовжує порушуватися з боку багатьох країн, і ніхто не знає, що з цим робити.
Пише нам на Viber Влад: та ні, просто Путін сказав, вони всі здохнуть, а ми попадемо в рай. От Захід і хоче забронювати місце в путінському постядерному раю. Це, я вас попрошу це прокоментувати. А також ще у нас є людина, яка дозвонилася на 0800 750 490. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте і ваше запитання.
Вітаю, це Наталія, Луганщина. Ви знаєте, будь ласка, прокоментуйте, це символічно чи це дисонансно, що в Раді безпеки ООН засідають якраз саме ядерні країни. Безпека і ядерні країни. І досить дивно, а чому в Україну тоді не було, хоча б, так би мовити, для приліччя, цю Раду безпеки все ж таки? Все ж таки це Україна одна. І мені дуже цікаво, чому більше ніхто ні на кого не давить, ніхто не піддається на тиск, ніхто нікого не роззброює.
Дякуємо за запитання. Мені, правда, остання частина видається дещо перебільшеною, ніхто ні на кого. Такого, в принципі, не буває, але прошу, пан Ілія, будь ласка.
Ну, насправді дуже цікаві питання, бо вони піднімають якраз пласт проблем, які існують в системі міжнародних відносин сьогодні. Я спробую їх пояснити швидко. Щодо Ради безпеки, чому ядерні країни засідають, ну, власне, так і було зроблено з самого початку. Да? Тобто в 45-46 роках, коли створювали ООН, країни-переможниці в Другій світовій війні, як це завжди буває, написали історію, так би мовити, і включили себе в, значить, п'ятірку постійних членів, да, бо є всі країни члени ООН, а є п'ятірка, які мають право вето, які якби рівніші за інших. Ну, знову таки, тут так було зроблено з самого початку. Рада безпеки була оформлена так і задумана так на самому початку свого існування, і, ну, це та реальність. Тобто 5 країн вирішили закріпити своє по суті політичне домінування в світовій системі, яке триває до сьогодні. Чому Україна не в Раді безпеки? Ну, насправді, різні країни, вони за принципом ротації перебувають в Раді безпеки, засідають разом з постійними членами ООН, ми там теж були. І іноді Україна має право скликати Раду безпеки ООН з приводу наших певних питань. І іноді Україна це робить, наприклад, щодо питання ситуації в Криму або на Донбасі. Тобто у нас таке право є. І ми можемо там засідати, і говорити, і виступати. І третє питання щодо, ну, чому ніхто ні на кого не... Ну, насправді, різні країни мають свої інструменти тиску або впливу на інші, залежно від їхньої економічної ваги, політичної, військової сили. Це нормально, двосторонні відносини саме цим характеризуються. Але дійсно є проблема, пов'язана з тим, що в сучасній системі міжнародних відносин, в міжнародно-правовій системі немає єдиноприйнятного механізму примусу держави до певних дій. Є механізм санкцій, але, як показала практика і історія останніх 30 років, санкції не є панацеєю, вони не можуть самі по собі змусити якусь державу щось конкретно зробити. Особливо, якщо це велика держава, наприклад, яку дуже складно закрити від світу, так як Росія, наприклад, або Китай. І тому ми стикаємося з проблемою, що нам здається, що у світі немає справедливості, ніхто не може змусити Росію нічого зробити. Ну, це дійсно так, в якомусь сенсі це так, тому що в міжнародній системі, от на міжнародному рівні, немає механізму, який може дозволити одній державі примусити іншу щось конкретно зробити. Є двосторонні механізми, коли, наприклад, велика держава приходить до маленької і просто змушує їх, там, не знаю, військовим тиском, політичним, економічним тощо. Як це, наприклад, робить Росія по відношенню до нас, наприклад, використовуючи енергетику або газ. Тому, в принципі, ну, це знову-таки, це правила, такі правила міжнародної системи, такі правила міжнародного політичного.
Ну, і не забуваємо, що багато у дипломатії, міжнародних відносинах робиться за лаштунками, ми просто можемо про дещо і не знати, або дізнаватися набагато пізніше. Беремо ще один дзвінок від слухачів. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? І запитання до Ілії Куси.
Доброго вечора, мене звати Дмитро. Я сам з Львівської області, ну, не з самого Львова, живу в Українах, може знаєте, село Солонка. Хотів задати запитання стосовно ядерного потенціалу України після розвалу Радянського Союзу. Дуже часто я почав бачити, що в інтернеті в фоні війни з Росією люди почали повертатися до цієї теми, що можливо було віддавати ядерну зброю. Ніби розряджати обстановку, треба було, може, це зберігати якісь певні ресурси для застосування, хоча вони були направлені більше на Сполучені Штати і казали, що команда є на застосування суто з Російської Федерації. Проте працівники, які там працюють, казали, що це можна.
Так, і формулюйте запитання. Думка Ілії Куси про цю тезу, так?
Ну, є добре, так. Дивіться, як ви думаєте, чи могла би Україна повернути ядерний потенціал і яка би була
дякуємо.
Реакція Заходу.
Дякуємо. Так, будь ласка.
Ну, дивіться, я вам розкажу, звісно, те, що я вивчав, читав і те, що я знаю з розмов з іншими, бо, звісно, я не був очевидцем, я не є причетний до цієї сфери стратегічного озброєння і, звісно, тоді я не пам'ятаю тих часів, бо я був ще маленький. Тому я вам скажу те, що я досліджував. Є дві частини. У нас було стратегічна ядерна зброя і тактична. Стратегічна ядерна зброя, дійсно, це так. Ми не могли собі дозволити її залишити. Це було дорого, це було затратно, це було складно і технічно, і ну по будь-яких моментах. Тому, в принципі, було правильно її нею поступитися. Інше питання, чи могли ми вибити для себе більше, ніж просто Будапештський меморандум в тому вигляді, в якому він виписаний. Це можливо і так. Ну, це вже питання таке постфактум на розміркувати. Ну, тоді його рішення приймали тоді в певних умовах. А от що сталося з нашим тактичним ядерною зброєю, яку вивезли з України за досі напівзагадкових обставин, оце дійсно велике питання, яке насправді, мабуть, потрібно було колись дослідити і розслідувати. Я маю на увазі на державному рівні, бо до сьогоднішнього дня я не зустрічав якоїсь, як це сказати,
вірогідної версії, так?
Да, інформації, яка б повністю пролила світло на те, власне, як це сталося. Як так сталося, що тактичну ядерну зброю з України вивезли в Росію, зрозуміло, що. Оце, в принципі, це можливо те, що ми могли б собі залишити, навіть виторгувати ну, через переговори зі Сполученими Штатами, з Росією. Ну, тут, знову таки, наскільки вони були б успішні, ми не знаємо, але це те, що
але тут,
Україна...
Але тут я згадую знамениті слова Леоніда Кравчука «маємо те, що маємо» і переробляю
абсолютно
їх на
так.
«Не маємо навіть те, що маємо». Так? Ілія Куса, пане Ілія, і кілька запитань з Вайбера, будь ласка, будемо так більш-менш стисло на них відповідати. От пише слухач, який не назвався, а може і слухачка. Наявність АЕС на території України не ставить нас у список ядерних країн?
Ну, в плані є країни, які розвивають мирний атом, так. Це ми у цьому списку. Тобто це атомні електростанції, вони є в програмах країн, які мають у себе програму мирного атому, так званого.
Ну, а дехто відповідно каже, що це збільшує небезпеку в разі війни?
Ну, це збільшує небезпеку, зрозуміло. Тому що у разі, наприклад, пошкодження АЕС або потрапляння, там, зрозуміло, бомбардування цих об'єктів, ну, це ж дуже небезпечно. Власне, тому наша країна, дуже багато країн, ну, скажімо так, з острахом дивляться на, наприклад, ситуацію в нашій атомній енергетиці, тому що, ну, враховуючи те, що у нас там, наприклад, декілька АЕС перебувають в не зовсім не найкращому стані, скажімо так. Да? Тобто, тому, в принципі, да, ми не є ядерною країною в плані, ми не маємо зброї, У нас атомна енергія не, як то кажуть, не є зброєю, але ми маємо, ми є в списках тих країн, які мають у себе АЕС в плані.
І, до речі, за час урядування пана Зеленського і його команди увага до ядерної енергетики значно посилилася. Влад активно реагує на те, що говориться. От це той, який питав про те, що Захід хоче забронювати місце в Пустинському постядерному раю. Пише також цікавіше, чому Ізраїлю дозволили зайняти таку дивну позицію щодо ядерної зброї. І останнє від нього повідомлення. О, складно. Он маленькому Ізраїлю навіть власний космодром не складно.
Ну, Ізраїль порівнювати з Україною я б не став, бо є причина, яка дозволила Ізраїлю не просто мати ядерну зброю, хоча й не визнавати цього, космодром, круту економіку, інвестиції, попри те, в якому ворожому середовищі вони опинилися. Ну і ця причина – це Сполучені Штати. Тобто це наявність потужного, багатого, великого партнера, союзника за плечима, який допомагав грошима, технологіями, озброєнням, ну практично всім. І до сьогоднішнього дня, якщо ви, наприклад, поцікавитеся, можете загуглити обсяги щорічної військової фінансової допомоги Сполучених Штатів Ізраїлю, вони сягають декількох мільярдів доларів. Порівняйте це з нашими, 350 мільйонів, які в нас заклали американці на допомогу Україні в свій останній оборонний бюджет. Тобто Ізраїлю дуже сильно допомагали американці, які під протекторатом, під захистом яких, власне, відбувалися всі ті...
А свого часу, здається, і Радянський Союз допомагав.
Так, да, до кінця 40-х, власне, Радянський Союз був теж партнером Ізраїлю і навіть одним з перших визнав, власне, Ізраїль. Тобто це теж така історія, не така відома, як Союз Ізраїлю і Сполучених Штатів, але тим не менше, так.
Пане Ілія, ще от таке запитання вже більше для мене, ніж, гадаю, іншим буде корисно дізнатися. Я пам'ятаю, як оця вся напруженість ядерна переходила стадії доктрини обмеженої ядерної війни, доктрини, там нейтронна бомба з'являлася, яка знищує людей, але залишає неушкодженими будівлі. Потім були крилаті ракети, які несли невідворотню, здавалося, загрозу. Зараз який військовий аспект панує в ядерному протистоянні?
Ну, мені складно сказати про військовий, бо я не військовий експерт, так що не сильно глибоко в цій темі, але ключове, на що зараз звертають увагу, принаймні те, що я читаю в аналітичних матеріалах, те, про що не пишуть якраз політики і не роблять заяви, це про, по-перше, це слабкість, дуже велику увагу приділяють кібертехнологіям, тому що
я ж знав, що відповідь у вас все одно знайдеться.
Зараз вам кажу те, що я читав сам в матеріалах інших колег, тобто які про це пишуть. Я тому кажу, що я не є експертом. Тобто я тут посилаюся на в основному американських колег, які писали про те, що кіберзброя, кібербезпека є в рамках ядерного протистояння, є сьогодні дуже велику увагу приділяють, тому що ядерна зброя стала дуже вразливою по мірі зростання активності хакерів, тобто і кіберзлочинів.
Зрозуміло. Останнє запитання до аналітика, до експерта аналітичного центру Український інститут майбутнього Ілії Куси від Віктора Цимбалюка. Чи можуть учасники саміту демократії сформувати новий світопорядок?
Я не думаю, що вони зможуть. Вони можуть сформувати половину світопорядку, тому що вони представляють, власне, не велику частину країн і не єдину. В цьому є велика, мені здається, якраз помилка адміністрації Байдена. За що, власне, його критикують і в Штатах? За те, що він намагається йти старим шляхом. Да? Тобто це знову створити біполярність світу. Тобто, що є демократії, які от зібралися на глобальний саміт. Хоча, до речі, на глобальному саміті демократій десь третина учасників не були демократіями, навіть за визначенням самих штатів. Тобто тут великі питання ідеологічні до цього. Але тим не менше, і, мовляв, от є демократія, є автократія. Хоча насправді світ набагато складніший. Тобто сьогодні є чимало країн з гібридними системами, так званими політичними, які, ну, якби і не є демократіями, але вони співпрацюють з Заходом, до них ставлять нормально, ну, в плані немає ніяких проблем, хоча в них доволі закриті, наприклад, консервативні напівавтократичні системи, як Сінгапур або багато інших азійських країн. Тому мені здається, що саміт демократії не може створити сам по собі світопорядок. Новий світопорядок буде створений в результаті взаємодії між оцим умовним блоком демократії на чолі зі Штатами, між старими гравцями антидемократичними, такими як Росія, і між новими гравцями, які зараз піднімаються, особливо на регіональному рівні. Це так звані країни нової хвилі, тобто які зуміли поєднати в собі дві ці системи, такі як Китай, Сінгапур, Туреччина,
об'єднання. Ну що ж, будемо стежити. Дякую, Ілія Куса, експерт аналітичного центру Український інститут майбутнього, був нашим співрозмовником. Нагадаю, в етері програма «Громадська хвиля», яка є спільним проєктом Українського і Громадського радіо.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».